Max Liberty. Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Այս տարի Հայաստանում կազմակերպվող սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրին մասնակցում է 83 ուսուցիչ 16 երկրից։ Մանկապարտեզի, մեկօրյա և տարրական միջին և ավագ դպրոցների ուսուցիչները մեկ ամսվա ընթացքում կանցնեն գրաճանաչությանը, հայրենագիտությանը, հոգեբանությանը, մանկավարժությանը, հայոց լեզվին և գրականությանը նվիրված դասընթացներ։ Ողջ ունելով ուսուցիչներին, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ նախարարությունը մասամբ կատարել է իր տված խոստումը, ստեղծել է երկու համացանց այն դասագրքեր՝ Հայբենարանը եւ Ընթերցարանը։ Պատրաստ է նաեւ ուսուցիչների համար նախատեսված շտեմարանը։
Կայքի բարորակությունը ամեն ամիս հարստացվելու է եւ հնարավորություն է տալու հայրենիքից աշակերտերին եւ ձեզ սիրելի մանկավարժներ չմնալ կարճած հայրենիքից ուղարկվող դասագրքերի ըստ ասած բինդ տարբերակից, այլ նաեւ հնարավորություն ունենալ ամեն օր աշխատել համացանցում։ Շտեմարանը նույնպես ստեղծված է, կարող եք արդեն ներդրել եւ օգտվել բոլոր այն ծրագրերից վերապատրաստման, որ իրականացվել են վերջին տարիների ընթացքում։ Բոլոր բովանդակային մոդուլները, կոմպետենցիաները, ծրագրերը, ամեն ինչ տեղադրված է Արմեդու կայքում։
2008 թվականից զգալիորեն մեծացել են ծրագրի համար հատկացվող պետական միջոցները, ինչի շնորհիվ մեր երկիրը հոգում է ոչ միայն դասընթացների, այլև կեցության եւ մշակութային ծրագրի ծախսը։ Այս տարի առաջին անգամ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրեր կկազմակերպեն տեղում հայաստանյան մասնագետների գործուղման միջոցով։ Ծրագիրը կմեկնարկի Վրաստանում։
Այս տարի մենք կազմակերպելու ենք 4-րդ կրթական համաժողովը ծաղկաձորում, որին մասնակցելու են համայնքային, ազգային իշխանությունների և գեղեցական խորհուրդների ներկայացուցիչներ։ Կարծում եմ, որ այդ ներկայանալի հավաքը հույս կտա, մեզ նոր նյութ կտա, նոր շունչ կտա և նոր գաղափարներ կտա Հայաստան սփյուռք կրթական ոլորտի զարգացման համար։ Նույնպես այս տարի համախմբել է նախարարությունը մեր գիտամանկավարժական մտքի նավագույն ինստիտուտների լավագույն դասախոսներին և Երևանի պետական համալսարանից և Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանից։
Յուրաքանչյուր ուսուցիչ հնարավորություն ունի բացի ծրագրով նախատեսված պարտադիր առարկաներից ըստ ցանկության մասնակցել այլ առարկաների դասընթացների։ Ուսուցիչները ժամանել էին տարբեր երկրներից, կան մասնակիցներ ԱՄՆ-ից, Կանադայից, Իսպանիայից, Ռուսաստանից, Իրանից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից և մի շարք այլ երկրներից։ Նրանցից շատերն առաջին անգամ էին վերապատրաստվում։ Նրանց խոսքով այսօր նման ծրագրերը շատ կարևոր են, քանի որ այն ուսուցիչները, որոնք ուսում չեն ստացել Հայաստանում, դժվարանում են լեզու և գրականություն դասավանդել, ինչը լուրջ խնդիր է սփյուռքում։
Հաճախել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, ներկայացնում եմ Հայկազունյաց երկորյա հայկական դպրոցը, որը եկեղեցում կից է։ Նորություններով պիտի մատուցենք մեր դպրոցը և հարստացնենք մեր գիտելիքները։
Ուկրաինա, Օդեսայից։ Սովորում են 95-ից ավելի երեխաներ, դպրոցը գործում է 5-րդ տարին։ Մենք օգտվում ենք, ասենք, հայրենիքից ստացած համապատասխան հենց մակարդակի ծրագրերը, բայց ցանկալի է ունենանք այնպես մի մեկ ընդհանուր ծրագիր, որ հայերենը մատուցվեր, ինչպես օրինակ անգլերենը կամ օտար լեզուները։
Հաննեսյան հայկական միօրյա վարժա, շարժա, հյուսային եմիրությանց, արաբական ծոցի երկրներից ենք։ Ունենք մենք միօրյա դպրոց, ունենք 160 աշակերտ։
Կանադայեն եկած եմ, ծրագիրը սփյուռք Հայաստան հարաբերության ծկծով լավագույն միջոցառումները մեկն է, և մեզ այսպես իբրև ուսուցիչ մենք մեր գարկին պետք է լավ սովորին վերադարձնենք մեր սորվածները, որովհետև մեր գարկին փոխանցենք մեր աշակերտներուն։
Մենք ներկայացնում ենք Պերմի երկրամասը։ Մենք առաջի անգամ ենք մասնակցում, մեր դպրոցը առաջի անգամ է մասնակցում, եւ ակնկալում ենք շփվել մյուս դպրոցների հետ, տեսնել նրանց խնդիրները, ուսի ընդհանուր հոգսեր, խնդիրներ կլինի եւ մեր ուսուցումը ավելի որակյալ դարձնի։
Սակայն բոլոր երկրներում էլ առաջնային մնում է հայապահպանության հարցը։
Օդեսայում ծնված մեծացած երեխաները, որոնք բացարձակ հայերեն չգիտեն, շատ կան այդպիսիները, որ երկրորդ ցերունդն են արդեն, նրանց հետ պարապելու սկզբունքը այլ է, քան հայախոս երեխաները։
Միշտ հիշենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միակ երկիրն է, որ շատ հայեր ունի, շատ աշակերտներ, եւ այնտեղ հայերենի ուսուցումը մեծագույն աստիճանի վրա է դրված։
Բացի դասընթացներից մինչեւ օգոստոսի 10-ը ուսուցիչները կայցելեն Մատենադարան, թանգարաններ, ավանդական Սևան, Գառնի Կեղարդ, ինչպես նաև կկայանան հանդիպումներ մշակութային և հասարակական գործիչների հետ։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Եվրոպան ձգտում է բարելավել հարաբերությունները արևելյան հարևանների, այդ թվում և Հայաստանի հետ։ Սակայն այդ ճանապարհին դեռ մի հաստ պատ է կանգնած, որ կոչվում է վիզա կամ մուտքի արտոնագիր։ Երկրից երկիր մարդկանց օրինական մուտքն ապահովելու համար ստեղծված այդ գործիքը շարունակում է խոչընդոտ հանդիսանալ շարժունության համար։ Մանեն մեկն է այն երիտասարդներից, ում անձնագրում դաջված մերժման կնիքը դեռ երկար կհիշեցնի Եվրոպամուտք գործելու անհաջողության մասին։
Ես Ֆրանսիայում ունեի իմ ապրելու վայրը, ունեի host family, ընտանիք, որտեղ պետք է ապրեի, ովքեր հոգալու էին իմ ապրելու ծախսը, սննդի ծախսը եւ տրանսպորտի ծախսերը։ Դրա դիմաց ես իրենց երկու երեխաներին պետք է դպրոցից գնայի վերցնեի, ու մինչեւ ժամը 4-ից ժամը 8-ը իրենց հետ պետք է դասեր պարապեի, բացի այդ ծախսերից, որոնք որ իրենք հոգալուին, իրենք նաև ինձ շաբաթական, արդեն չեմ հիշում, մոտ 100 եվրո փող պետք է տային դրա համար, որով ես պետք է փակեի իմ ուսման ծախսերը։
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանն ավարտած Մանեն Ֆրանսիա ցանկանում էր մեկնել ֆրանսերենը բարելավելու համար։ Մասնակցելու էր եվրոպական կրթական ծրագրերից մեկին, որն ինչպես ինքն ասաց, պիտի իր կրթության անցումային շրջանը լիներ, հասկանալու համար, թե ինչ ուղղությամբ կշարունակի ուսումը դեպի մագիստրական աստիճան։
Փաստաթղթերի հետ ամեն ինչ շատ նորմալ էր։ Ֆրանսիայում այդ աշխատանքի դեպարտամենտը, հա, իր ոնց որ լավ կարծիքներ հայտնել իմ գործերի վրա, այդ կար որպես նշում, ու դեսպանատունը ինձ պահանջեց թուղթ, փաստաթուղթ, հա, որտեղ որ փաստաթուղթ իմ համասանից, ֆրանսիական համասանից, որտեղ որ կնշվեր, որ համասանը դեմ չի, որ ես 1 տարով բացակայեմ երկրից։ Հարցը հետևյալն էր, որ ես արդեն ավարտել էի համասարանը եւ ստացվում է, որ համասանը ոչ մի իրավունք չուներ ինձ վրա, ինքը ուզեն առել այդպիսի թուղթ ինձ չերտա, ես իր ուսանողը այլևս չեմ համարվում։
Վիզա ստանալու Մանեի հայտը ֆրանսիական դեսպանատունը մերժեց, ինչը զրուցակցիս կարծիքով գուցե այլ պատճառներ էլ ուներ։
Հետևյալ պատասխան էինք տվեց, որ ֆրանսիական համալսարանը ավարտած, ված մասնագիտություն չունեմ ու շանսեր ունեմ, հա, այնտեղ ինձ ռեալիզացնելու, այնտեղ ինձ գտնելու, ու բացի դրանից արտակնապես շատ տգեղ չեմ։ Այսինքն ասես նաև, որ այնտեղ շատ հեշտությամբ կարող եմ ինձ ամուսին գտնել եւ այլն եւ այլն, բայց իհարկե ֆակտորներից մեկն էլ իմ կարծիքով ու շատերի կարծիքով այն էր, որ իմ հայրը, երբ ես դիմեցի դեսպանատուն, արդեն նոր դուրս էր եկել բանտից, ինքը բանտարկյալ էր, այսինքն ինձ թվում է, որ ֆրանսիացիները մտավախություն ունեին, որ ես պարզապես ինչ-որ առիթ եմ մանգալիս, հա, որ երկրից դուրս գամ։
Եվրամիության անդամ երկրների մեծ մասը Շենգեն տարածքում է գտնվում, հետևաբար մուտքի արտոնագիր ստանալու պայմաններն ընդհանրական են, սակայն յուրաքանչյուր երկիր իրավասու է տրամադրել դրանք իր իսկ առաջ քաշած ենթապայմաններով ու սեփական ընթացակարգով։ Ասվածը հաստատեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության քաղաքական, տնտեսական, մամուլի եւ տեղեկատվության բաժնի ղեկավար, պատվիրակության առաջին խորհրդական Օննո Սիմոնսը։
We are very interested in this kind of thing because we get questions about it too.
Մենք շատ հետաքրքրված ենք այդ խնդրով, քանի որ ինքներս հաճախ հարցեր ենք ստանում այդ կապակցության, բայց վիզա կոդը Եվրամիության համաձայնագիրը հաստատված Բրյուսելում անդամ երկրների հյուպատոսությունների կողմից, որոնք էլ հենց տրամադրում են արտոնագիրը։ Վիզաների առնչությամբ գուցե մի օր մշակվի համընդհանուր մոտեցում, բայց դա ապագայի խոսակցություն է։
It will be commonly done, but that is future music.
Օննո Սիմոնսը բացատրեց, որ Եվրամիության ներկայացուցիչներն առանձին երկրներ մուտքի արտոնագիր դրամադրելու հարցերին միջամտելու իրավունք չունեն, բայց մշտապես փորձում են խնդրի լուծման ճանապարհներ գտնել։ Մասնավորապես 2008-ին ստեղծված Արևելյան գործընկերության ծրագիրը ենթադրում է համագործակցության ընդլայնում Եվրոպայից արևելք գտնվող 6 երկրների հետ՝ Ուկրաինա, Մոլդովա, Բելարուս և Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է առանձին բանակցային գործընթաց հենց վիզայի ռեժիմի հեշտացման ուղղությամբ։ Սիմոնսը նշեց, որ ծրագրի մասնակից երկրներ երկրներից Ուկրաինան եւ Մոլդովան առաջատարներ են վիզայի արգելք առավել արագ հաղթահարելու հարցում, իսկ հարավային Կովկասում ըստ դրա տնային աշխատանքի հարցում հարևաններին գերազանցում է Վրաստանը.
We want to bring the people closer from Europe and from the South Caucasus. The way we want to do this.
Մենք ուզում ենք մոտեցնել Եվրոպայի ու Հարավային Կովկասի մարդկանց, պատրաստվում ենք խոսել նրանց հետ միգրացիայի մասին։ Այս կապակցությամբ պիտի խոսենք ինչպես վիզայի հեշտացման, այնպես էլ readmission-ի կամ հետընդունման համաձայնագրերի մասին, քանի որ եթե հեշտացնում ենք Եվրամիություն այցելելու հնարավորությունները, նաև պետք է հետևենք, որ վիզայի ժամկետներն անցնելուց հետո Եվրամիությունում անօրինական մնացող մարդիկ հետ կանչվեն իրենց իսկ երկրների կողմից.
Sure that people who overstay their visas or who stay there for the wrong reasons will be taken back by the country where they came from.
Հուլիսի 19-ին Հայաստանն ու Եվրամիությունը կսկսեն արևելյան գործընկերության շրջանակներում նախատեսված ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Այս համաձայնագիրը ավելի լայն համագործակցության հնարավորություն կտա տարբեր ոլորտներում, բայց դրա ստորագրմանը տարվող նախապատրաստությունները ժամանակ են պահանջում ու գործընթացն ընդհանուր առմամբ կախված է բանակցող կողմերից։ Մասնավորապես վիզայի ռեժիմի հեշտացման համաձայնագիր ստորագրելու համար Եվրամիությունը պահանջում է ներդնել բիոմետրիկ անվտանգության սարքերի կողմից ճանաչելի անձնագրային համակարգ, ինչը բավական բարդ ու ծախսատար գործ է։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության առաջին խորհրդական Աննա Սիմոնսը բացատրեց, որ այս հարցում կարևոր գործոն է նաև քաղաքացիական գրանցումների թարմացումը, որպեսզի, ինչպես ինքն ասաց, իրենք իմանան, թե ում հետ գործ ունեն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հեշտացման համաձայնագիրը ենթադրում է, որ մարդկանց առանձին խմբեր, օրինակ դիվանագետներ, մարզիկներ, արվեստագետներ, ուսանողներ, լրագրողներ, արտոնություններ կունենան վիզա ստանալիս, բացի այդ ներկայիս 60 եվրո մուտքավճարը կիջեցվի 35-ի։ Սակայն մինչև այդ եւ մինչև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում կարձանագրվի նշանակալի առաջընթաց, այս տարի ապրիլի 5-ից Հայաստանում գործող դեսպանատները որոշ մեղմացված պայմաններ ընդունեցին հայաստանցիներին Շենգեն վիզա տրամադրելու համար։ Մասնավորապես այժմ յուրաքանչյուր մերժման դեպքում դիմողը իրավունք ունի դեսպանատնից գրավոր պատասխան ստանալ պարզելու պատճառները։ Մյուս կողմից 10 տարին լրացած անձնագրեր ունեցողները չեն կարող դիմել մուտքի արտոնագրի, քանի որ անձնագրի ժամկետը չպետք է երկարացված լինի, ու այն պետք է վավեր լինի վերադարձից հետո առնվազն եւս 3 ամիս։ Բայց անկան վիզայի մեղմացված ռեժիմը չօգնեց Երևան ամսագրի լրագրող Արտավազ Եղիազարյանին, որպեսի նա կարողանա մեկնել Ֆրանսիա եւ լուսաբանել 2010-ի Կաննի կինոփառատոնը։ Նա ստացավ փառատոնի պաշտոնական հավատարմագրում, բայց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը մերժեց տրամադրել վիզա։
Պատճառաբանության շատ զավեշտալին է, որովհետեւ այնտեղ ինչ որ թղթերից մեկում պետք է նշվի, թե ով է ինձ ֆինանսավորում գործողման մեջ։ Ֆինանսավորում բնականաբար հիմնարկություններ ու դրա մասին կար աշխատավայրից թղթի մեջ մի նախադասությունով, բայց շատ կոնկրետ ասում են, որ հիմնարկը վերցնում է երևի բոլոր ծախսերը։
Լրագրողական համառության շնորհիվ հաջողվեց էլեկտրոնային նամակ ուղղել հյուպատոսին ու ստանալ պատասխան, ապա նաև վիզա, բայց արդեն ուշ էր։
Երբ որ մենք իրեն հիշեցրեցինք այդ նախադասության մասին, ուղարկեցինք մի հատ էլ սկան այդ փաստաթղթի, ասաց, որ այնտեղ կոնկրետացված չի, այսինքն գրված էր, որ ֆինանսավորումը վերցնում է երևի հիմնարկությունը, բայց նշված չէր, թե ինչ ֆինանսավորում, այսինքն ուտելու, խմելու, երկելու, պարելու եւ այլն եւ այլն։ Միջև այդ թուղթը նորից վերակազմվեց, ստորագրվեց եւ տարվեց այնտեղ, վիզան ինձ տվեցին, բայց նախատեսված թռիչքից մի օր հետո։
Շարժունությանը խանգարող այս պատը ստիպում է քննարկել ու քննադատել աշխարհագրական դիրքերի տարբերություններն ու սեփական հայրենիքի նկատմամբ աշխարհում եղած հաճախ թյուր պատկերացումները։
Իմ մոտ նշվում է, որ ուղղակի Հայաստանի վերաբերվում է որպես Հոնդուրասի կամ Գանայի կամ Չադի, ինչ որ իրենց ուզածով պլան են կատարում կամ պլան չէ, չգիտեմ, սխալ կլինի ինչ որ հստակ բաներ ասել, բայց վերաբերմունքը ահա որ զզվել է։ Ինչպես է մյուս տարի հաջողվի արդեն գնալ, ես արդեն գիտեմ թույլ տեղեր եւ այլն եւ այլն, բայց այս դեպքում մասնագիտական առումով ես բաց թողեցի մի քանի կարևոր հայերի մասնակցությունը աշխարհի ամենաթույն կինոփառատոնին։
Մանեն նույնպես հավատում է, որ դեռ հնարավորություն կունենա հասնել իր նպատակին։ Ֆրանսիա չկարողացավ մեկնել, բայց Հայաստանում գտել է աշխատանք, իր խոսքով ռեալիզացրել է իրեն հայրենիքում այն, ինչ խորհրդային տվել ֆրանսիական դեսպանատանը։
Իմ մոտ ինձ զգացողությունն է, հա, հիմա, ինձ թվում է, որ ես շատ մի աղքատ երկրում եմ ապրում, քեզ զգում ես, ոնց որ դու ինչ-որ խուցի մեջ ես, ու որից որ դուրս գալը քո համար շատ մեծ բարդություն է, հա, հանդիսանում։ Թեկուզ հասարակ մի բան, եթե ես ուզում եմ պարզապես ես երիտասարդ եմ, ուզում եմ ճանապարհորդել ու ամբողջ աշխարհը տեսնել, որովհետև այդ ամեն ինչը չափից դուրս հետաքրքիր է ինձ համար, բայց ես չունեմ այդ հնարավորությունները, որովհետև ինձ դեսպանատունը պարզապես մերժում է։ Ու ես ինձ հոգեպես շատ ճնշված եմ զգում այն առումով, որ ես հայաստանցի եմ։
Չեմ հասկանում, ինչու պետք է համոզել ինչ որ մեկին, որ ես լավն եմ, արտահայտությունը պրիզումպցիա վինովնիստ, այսինքն ես նախապես մեղավոր մարդ եմ, պետք է ապացուցեմ, որ ես անմեղ եմ, ոչ թե հակառակը։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Միրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Yeah.
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Եթերում Max Liberty-ն է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի շրջանակներում ցուցադրվող երկուսով դոկումենտալ ֆիլմի պրոդյուսեր Պավելը զրույց ունեցավ լրագրողների հետ։ Նա 2 տարի առաջ Անտոն Կատյանի ֆիլմով նույնպես մասնակցել է փառատոնին, բայց այս տարի առաջին անգամ է Հայաստանում։ Նա ասում է, որ դեռ չի զգացել փառատոնի դրական եւ բացասական կողմերը, որովհետեւ շարունակ զբոսնում է Երևանով։ Երեկ ինքը պետք է Գեղարդ գնար, սակայն չստացվեց, որովհետեւ ժամը 11:10-ից մինչեւ 11:30 սպասել է ավտոբուսում, հետո համբերությունը
В 11:30 я встал и гордо сказал, я приехал в Армению на всего на 3 дня не для того, чтобы сидеть в автобусе и ушел. И только я прошел один квартал, автобус меня обогнал. То есть мне не хватило буквально 3 минут, но зато я бродил по старому Еревану и забрел.
Я сверкаться тарицес я попартасец его Ереван, чем я кел автобусом на стелю хамар у Гнати. Антамена ере кропеанс автобуса анцавим мотов. У я саскаться вор ере кропеанс покасом вор нерансет гнай. Я сксаться с Босной Երևանով գտա հին Երևանը, լուսանկարեցի, հետո բախնին ճպտաց եւ գտա Փարաջանովի թանգարանը, ներս մտա ծանոթացա ծնորենի հետ, հրավիրեց կոնյակ խմելու։ Օպերատորի մասնակցությունը պատահական է ընտրել, պատմում է, որ մի անգամ իր ընկեր Կոլյայի ձեռքին տեսել է ֆոտոապարատ ու ինքը նույնպես ցանկացել է ունենալ։
Мне там было лет 18, и купил маленькую мыльницу, назвал силикон, потом утопил.
18 տարեկան էի, հավաքածս գումարով գնեցի ֆոտոապարատ, հետո ձեռք բերեցի երկրորդը։ Քայլում էի փողոցներով նկարում, թեև լուսանկարչությունից ոչինչ չի հասկանում։ Մի անգամ լուսանկարներ վաճառող մի մարդ ինձ կես լուրջ կես կատակ կոլեգա անվանեց։ Մենք զրուցեցինք, հետո ինձ հրավիրեց լուսանկարների ակումբ, որտեղ ես սկսեցի զբաղվել լուսանկարչությամբ։ Ասաս Պավելը եւ ավելացրեց, որ իրեն խորհուրդ են տվել ընդունվել Մոսկվայի Գերասիմովի անվան կինոինստիտուտի օպերատորական բաժին, որովհետեւ այնտեղ 2 տարի լուսանկարչություն են անցնում, եւ եթե կինոն հետաքրքրություն չառաջացներ, կարող է չշարունակել։ Պավելը ընդունվել է, սովորել 5 տարի, սակայն չավարտելով բո հիմա զբաղվում է օպերատորությամբ։
Но на самом деле учишься в основном на площадке, на работе. Поэтому все, с кем работал, те учителями являются.
Իրականում սովորում ես նկարահանման հրապարակում։ Ես իմ ուսուցիչներն եմ համարում բոլոր նրանց, որոնց հետ աշխատել եմ։ Պավելը նկարանումների ժամանակ հնազանդում է ռեժիսորի յուրաքանչյուր մտքին։ Նրա խոսքով այն ինչ անում է ռեժիսորը քննարկման ենթակա չէ։
Нас было очень мало человек, по-моему, 15 человек для игрового кино это очень маленькая команда. Мы делали всё.
Մեր նկարանող խումբը բաղկացած էր 15 հոգուց։ Խաղարկային ֆիլմի համար դա փոքր անձնակազմ է։ Դերասանները իրենք էին անում իրենց դիմահարդարումը, որոշ դեպքերում դա անում է ռեժիսորը։ Անձնակազմի անդամները յուրաքանչյուր հարցում պատրաստական էին օգնել մյուսներին։ Կարճ ասած, մենք փոքր ընտանիք ենք, որտեղ մեկս մյուսին օգնում ենք եւ չկար մասնագիտական տարանջատում։ Այս աշխատելավեճը դուր էր գալիս Պավելին, բայց եղել են մարդիկ, ովքեր պրոֆեսիոնալ ֆիլմում նկարահանումների են մասնակցել ու դժվարությամբ էին հարմարվում նոր պայմաններին։ Օպերատորը նորմալ է վերաբերվում այն հանգամանքին, երբ դոկումենտալ ֆիլմում խաղարկային դրվագներ են տեղ գտնում։
Главное, если это сделано талантливо. А если это сделается бездарно по телевизионному, тогда это, ну, и смотреть не стоит. А вообще, на ваш вопрос, если подробно отвечать, то я не знаю, мне очень интересно, может.
Կարևոր է, որ դա ավի տաղանդավոր ձևով, եթե այն հեռուստահաղորդման ֆորմատներին համապատասխան է արվում, իմ կարծիքով պետք չի նայել։ Իսկ ընդհանրապես ես նույնպես կցանկանայի իմանալ դրանց տարբերություններն ու սահմանները, որովհետև իշխանով որ ես գիտեմ, միակ տարբերությունը ֆիլմի բյուջեն է։ պարապավել է բոլոր փառատոնները վիճակախաղի հետ է համեմատում, որտեղ տիրում է ավելի շատ բախտի գործոնը։ Փառատոնի շրջանակներում հանդես եկող հաջորդ հյուրը կինոռեժիսոր Սերգեյ Լոզինցյանն էր։ Նա ներկայացնում էր «Իմ ուրախություն» խաղարկային ֆիլմը։ Հանդիպման ժամանակ ռեժիսորը խոսեց խաղարկային և դոկումենտալ ֆիլմերի տարբերության մասին։ Նրա խոսքով, եթե նկարահանեն դանակահարության տեսարան ու ասեն, որ դա խաղարկային է, ապա հանդիսատեսը նորմալ կդիտի, բայց եթե նույնը կրկնեն դոկումենտալ ֆիլմում, ապա նրան անպայման կասեն, ինչպես չես միջամտել։ Ես միշտ գոհ եմ մնում իմ նկարած տեսարաններից, ինձ համար կարևորը դա է։ Բնավորությունս այնպիսին է, որ սա ամենակարևորն է, և իմ նկարած տեսարանները նախ և առաջ ինձ են դուր գալիս։ Սերգեյը առաջին անգամ չէ, որ մասնակցում է Ոսկե ծիրան կինոփառատոնին։ Նրա ներկայացրած «Իմ ուրախություն» ֆիլմը ծավալուն աշխատանք է։ Նա հայտնեց նաև, որ կես տարի է ծախսվել 200-ից ավելի դերասանների միջից համապատասխաններին ընտրելու համար։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ծագումով թուրք գերմանաբնակ ռեժիսոր Ֆաթի Աքին Ոսկե ծիրանի պատվավոր հյուրերի թվում է։ Հայաստան ժամանել է առաջին անգամ, ժամանել է մեծ հետաքրքրությամբ ու սպասումներով։ Հենց ասուլիսի սկզբում ռեժիսոր անդրադարձավ Երևանյան շոկին, նշեց, որ երեք իր կյանքի ամենաշոկ օրն է եղել։ Երևանն ինձ շատ դուր եկավ առաջին հայացքից, ինձ վրա թողեց հեքիաթային, կախարդական, համեստ ու մի քիչ էլ խորհրդավոր քաղաքի տպավորություն։ Ես սիրում եմ այսպիսի փառատոնների մասնակցել, քանի որ դրանք շատ լավ առիթ են ճանապարհորդելու ու նոր բացահայտումներ անելու։ Եթե չմասնակցեի Ոսկե ծիրանին, ով գիտի, միգուցե երբեք չգայի Երևան։
Das ist das Schöne an meinem Beruf, dass er mir erlaubt, halt reisen zu können an Orte, wo ich schon immer mal hin wollte. So, und wer weiß, ob ich je nach Jerewan gekommen wäre, wenn ich meinen Beruf nicht hätte. So.
Ֆաթի Աքին ռեժիսոր երազել է դառնալ 6 տարեկանից, իսկ կինոն իր համար հաղորդակցության լավագույն միջոցն է։ Իր մասնակիտությունը համարում է արհեստ և ոչ թե հանրաճանաչ դառնալու միջոց։ Ռեժիսորի աշխատանքը համեմատում է հյուսնի աշխատանքի հետ։ Ասում է, որ մասնագիտական կյանքում հնարավորինս բաց է կոլեգաներից տարբեր հմտություններ սովորելու համար։ Ինչ վերաբերում է ծագումով թուրք լինելուն, ապա ռեժիսորն իր ֆիլմերում փորձում է չկենտրոնանալ միայն ազգայինի վրա։
Wie viel Krisen ich hatte mit meiner türkischen Identität. Ich glaube, alle meine Filme, die sich mit der Türkei auseinandersetzen, also von eigentlich außer Soul Kitchen, außer den letzten Film, den ich gemacht habe, setzen sich meine Filme irgendwie alle mit der Türkei auseinander.
Չեմ ցանկանում դրամատիկացնել, թե որքան ճգնաժամեր եմ ունեցել Գերմանիայում իմ թուրքական ինքնության պատճառով, հիմնականում հենց սրա մասին է իմ ֆիլմերի մեծ մասը։ Բացի այն ֆիլմից, որ այսօր ներկայացնում եմ Ոսկե ծիրանում, ունեմ ֆիլմեր, որոնց գործողությունները զարգանում են հենց Թուրքիայում։ Այդուհանդերձ, ուզեմ թե չուզեմ, ես Թուրքիային նայում եմ դրսից։ Իմ ֆիլմերից հետո ես կարծում եի, թե հասկացա, բացահայտեցի ինձ համար Թուրքիան, բայց հետագա փորձս ցույց տվեց, որ ամենևին էլ չեմ բացահայտել, չեմ հասկացել այս երկիրը, իսկ առհասարակ ես արյան կատեգորիաներով չեմ մտածում, վաղուց դաթարել եմ այսպես մտածել։ Արյունը ինձ համար տարբերվում է զուտ իր կարգերով առաջին, երկրորդ, երրորդ, և կարծում եմ, որ եթե սկսում ես այլ կատեգորիաների բաժանել արյունը, այսինքն կարևորում ես մարդկանց ազգությունը, դա խանգարում է, որպեսզի գլուխդ ազատ լինի ու կարողանաս ազատ ստեղծագործել։ Մարդիկ այս իմաստով պետք է անցնեն բոլոր սահմաններն ու արգելքները։
Wenn ich anfange so Blut zu kategorisieren, dass das halt auch mein Kopf nicht frei macht und meine Arbeit muss immer versuchen Grenzen und Barrieren zu überschreiten.
Չնայած Ֆաթիհակին երբևէ միտք չի ունեցել հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմայով ֆիլմ նկարահանել, այդուհանդերձ ներկայացրեց իր տեսակետը։ Ռեժիսորն իր համար պարզել է, որ բոլոր անհամաձայնությունների պատճառը վախն է, այսինքն վախը որոշակի ճշմարտության դեմքին ուղիղ ու պարզ նայելու։ Ըստ Ֆաթիհակինի խնդիր այն է, որ պետք է հաղթահարել այս վախը։ Դա հնարավոր է նաև արվեստի միջոցով՝ կինո, գրականություն, երաժշտություն համոզված ենա։
Bestimmten Wahrheiten ins Auge zu sehen. Und ich glaube fest daran, dass das Kino, überhaupt die Kunst, aber bleiben wir mal im Kino, ich glaube fest daran, dass das Kino die Kraft hat, die Welt zu verändern, so wie Rock'n'Roll die Welt.
Ես կարծում եմ, որ կինոն, գրականությունը, երաժշտությունը ունեն այն ուժը, որ կարող են բռնել հերոստատիտողի ձեռքից և տանել նրան ճշմարտության մութ սենյակներով։ Կարծում եմ, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում կարևոր է հենց վախը հաղթահարելն ու ճշմարտության այս սենյակները մտնելն է։ Համոզված եմ, որ կգա ժամանակը, ու թե հայերը, թե թուրքերը կհաղթահարեն այս վախը։ Հուսով եմ, որ դրա ականատեսը կլինեմ։
Weiß ich nicht, durch die dunkelsten Stunden der Wahrheit zu führen. Es gibt einen Film von Rainer Werner Fassbinder.
Ֆաթիհակինի հոգու խոհանոց ֆիլմը կցուցադրվի այսօր, իսկ վաղը ռեժիսորը կանցկացնի վարպետության դաս։ Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60։
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերթին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Մաքս Լիբերթի
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից,
ինքս եմ գծում իմ սահմանները,
կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել
ու հոգնել եմ դիետաներից,
ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Մաքս Լիբերթի,
որ ասում էի կզանգի,
իսկ ես ազատություն եմ սիրում,
ուզում եմ օդապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love?
Thank you.
Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Կիրակնօրյա Max Liberty-ն է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
հունվար փետրվար մարտամիսների տվյալներով ամուսնությունների թիվը կազմել է 4430, իսկ ամուսնալուծություններինը 709։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ամուսնալուծությունների թիվն աճել է 0.8%-ով։ Երիտասարդ ամուսինների համատեղ կյանքի համար բարենպաստ պայմաններից մեկը, ըստ հոգեբան Սերյան Ամիրյանի, նրանց առանձին ապրելն է։ Ամուսնալուծությունների զգալի մասի հիմնական պատճառը մեծ ընտանիքում փոխհասկացողության բացակայությունն է։
Երիտասարդ ընտանիքի առանձին ապրելը շահեկան է բոլորի համար։ Եվ այստեղ մենք մի մեծ պրոբլեմից խուսափում ենք։ Բերեմ ձեզ մի հասարակ օրինակ։ Ծնվել է տղա երեխա մեծ ընտանիքում։ Պապիկն ասում է, հպարտանում է, որ ինքը տղա թոռ ունի, ու սկսում է փորձել նրան դասիրակել իր ոճով, իր ձևով։ Հայր ուզում է իր ձևով, բայց ոչ մեկը մեղավոր չեն։ Լսում է կոշտ ու կոպիտ խոսքեր, կոնֆլիկտը պատրաստ է։ Պապիկն ասում է, դուք ջահել եք, չեք հասկանում։
Երեխայի հոգեկան առողջ ձևավորման համար մեծ ընտանիքում ապրելը նաև իր դրական նշանակությունն ունի։ Մեծ ընտանիքում մեծանալը ապահովում է երեխայի ընդհանուր զարգացման համար կարևոր շփման լայն դաշտը։ Ծրուցակիցս Աննան վստահ է, որ նորաստեղծ ընտանիքի կայացման համար կարևոր հանգամանք է զույգերի առանձին ապրելը։
Ես գտնում եմ, որ մեծ կինը ունենում է իր աշխարհայացքները, երիտասարդը իրենը։ Քանի որ մեծը գտնում է, որ այդ հարցի վերաբերյալ կատարելով այդ արարքը, նրան գտնում եմ, որ իրենց կատարածն է ճիշտ, երիտասարդը փորձում է կատարել իր մտահղացմամբ իր կատարած արարքը, սակայն դուրս է գալիս այնպես, որ ոչ մեծն է հասկանում երիտասարդին և ոչ էլ երիտասարդը մեծին, և այդ իսկ պատճառով նրանց միջև ծագում են վեճեր։
Հոգեբան Սերյան Գրիգորյանի կարծիքով ստեղծված անհամաձայնությունները շտկելու համար երկու կողմերը պետք է հանդուրժողականություն ցուցաբերեն։
Հանդուրժել մեծերին և հանդուրժել ու հասկանալ երիտասարդներին։ Ու ես մեծերին ուզում եմ ասել, որ երիտասարդները բոլոր դեպքերում ավելի ճիշտ են, քան մեծերը։ Թողիզներ են մեծերը, ես էլ եմ մեծ։ Շատ հանգիստ ասում ես, հայրիկ, գիտեսինք, ինձ թվում է, որ ես մեր երեխայի մոտ նկարչական ունակությունները քիչ են, ավելի լավ է մենք տանենք երաշխիքան, ինչ ես կարծում։ Հարցնելու ձևով, մեղմ ձևով։
Խոսելով ամուսնալուծության դրդապատճառներից, հոգեբանը բերեց մի քանի օրինակներ, որոնք առաջին հայացքից հեշտ լուծվող ու աննշան են թվում։ Դրանցից մեկը սերումների հակասության կամ տարբեր արժեհամակարգերի հարցն է։ Ասենք, օրինակ, հարսի կարգավիճակում հայտնված կնոջ հակու կապը դուրս չի գալիս ընտանիքի ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին ու սկսվում է հակասությունների շրջանը։
Երիտասարդները ուզում են իրենց ձևով հակնվել։ Կեսրարը նայում է, հարս հակել է, այսպես կոչված մինի, էսի չէ ասում, կամ բաց, դեկոլտեյով, թևերը բաց, ամեն ինչ, առաջ հայ մարդն ասում էր, հայ կնոջ թևատակը պիտի չերևա, կարողա դա գրեիկը հնչում, իսկ հիմա մենք ոնց ենք հագնում, ուսանողները գալիս են, պորտը բաց, պորտը ամենաթանկ բաննա, չի կարելի բացել ու ցույց տալ բոլորին, տեղը կգա քո ամուսնու ցույց կտաս, եղբայր, ոնց կարելի այդպես, ահա խնդրեմ, կոնֆլիկտի մյուս պատճառը։
Հոգեբանն ասում է, որ նորաստեղծ ընտանիքների համար ճգնաժամային ժամանակահատված է համարվում համատեղ կյանքի առաջին 5 տարիները, երբ զգայական դաշտը սկսում է փոփոխվել, էմոցիաները նվազել, առաջ է գալիս ճանաչողական փուլը։ Զույգերը սկսում են ավելի լավ ճանաչել միմյանց, հատկապես կենցաղում, եւ այստեղ նույնպես ի հայտ են գալիս որոշ տարաձայնություններ։
Առաջին 5 տարիները հաղթահարելուց հետո մեջտեղ են գալիս սովորույթներ, պատասխանատվության զգացումը, հանդուրժել կնոջ կամ ամուսնու թերությունները, գիտեք ինչ, կինքը որ շատ է սիրում քնել։ Ամուսինն էլ վաղ առավոտյան վերակենում պիտի գնա աշխատանքի։ Շատերը հարցնում են ինչ անել։ Ես ասում եմ, ոչ մի բարդ բան չկա, մի քտոր պայր հաց կեր, մի հատ սուրճ խմի, գնա աշխատանքի, հիմա կինա թող քնի։ Չգիտես դե նա ֆիզիոլոգիական կառուցվածքը մանավանդ հղիության շրջանում։
Ճգնաժամային հաջորդ փուլը առաջնեկի ծնունդն է, այդ ընթացքում զույգերի միջև փոքրինչ պակասում է նախկին ուշադրությունը միմյանց հանդեպ։
Հենց ծնվում է երեխան, մայրը սկսում է ամբողջ ուշադրությունը դարձնել դեպի երեխան։ Ամուսնու նկատմամբ ուշադրությունը քչանում է, բայց դե տղամարդը ունի իր հետաքրքրությունների աշխարհը, ասենք սեքսուալ կյանքը։ Կինը արդեն զբաղված է իր երեխայով, ինչ սեքսուալ կյանք, եւ այստեղ տղամարդիկ մի քիչ պիտի ավելի խոհեմ լինեն։
Ամուսնալուծությունների ամենախոշոր պատճառներից մեկն էլ ֆինանսական խնդիրն է։
Մարդիկ նայում են չորս կողմը, հագնվում են, թանկարժեք մեքենաներ են քշում, թանկարժեք ժամացույցներ ու ոսկյա զարդեր են կախում։ Ինչ անեն, ամուսինը չի կարող, չի հասցնում։ Ամբողջ խնդիրը նաև որ մենք չենք կարող բոլորին հասկացնել, որ ամուսինը մեղք չունի, որ կեսրարը խնայողությունները պահում է սեորվա համար, ստեղծում է ճգնաժամ։
Այս ուղղությամբ հոգեբանը կարևորում է պետական մոտեցումը։
Եթե պետությունը հիմնովին չզբաղվի իր ժողովրդի ամենասովորական կենցաղային, սոցիալական, տնտեսական հարցերով եւ չապահովի ընտանիքի մինիմալ պայմանները, չեմ ասում մաքսիմում, մենք հեռանկար չունենք զարգանալու, գոյատևելու։ Հայաստանում այսօր մեծանում են բաժանությունները եւ պատճառները, որ նայում ես, չէ՞, թվում է թե կարելի է հաղթահարել։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Սևանալի ճսնուցող հիմնական աղբյուրներից մեկի Արկիճի գետի հունի փոփոխությունը կարող է լուրջ վնաս հասցնել ոչ միայն Սևանին, այլև հարակից 5 գյուղերի բնակիչներին։ Այս մտավախությունն ունի ՄԱԿ-ի փորձագետ բնապահպան Գնարի Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով ՀԿ-ի կառուցման պատրվակով կատարվել է շինարարություն, անցկացվել են խողովակներ եւ պատվար է կառուցվել։ Բոլոր փաստերն ըստ բնապահպանի խոսում են գետի հունի փոխելու մասին։ Հարակից Գեղահովիտ, Մադինա, Վերին Գետաշեն, Ներքին Գետաշեն, Վաղաշեն գյուղերի բնակիչ նրան հանգստանում են։ Նշում են, որ եթե ծրագիրն իրականացվի, իրենք ստիպված կլինեն լքել անապատի վերածված գյուղերը։ Միայն երկու գյուղերի բնակիչների թիվը հասնում է 20,000-ի։
Նրանք հարց տվեցին, ինչպես որակավորվի նրանց այդ տարածքների լքումը, որպես տեղահանում, թե որպես գաղթ։ Բայց երբ որ արդեն սկսվեցին աշխատանքները, գյուղացիները, տեղացիները տեսնում են, որ օղակները ավելի մեծ են, մեծ, այսինքն մեծ քանակությամբ ջուր տանելու համար են նախատեսված։ Եվ նրանց մտավախությունը նրանում է, որ գեսի պատվարից հետո հաստորեն Արգիճի գետը կմնա առանց ջրի, ջրազրծված կլինի, եւ այստեղ ամենակարևորը նաեւ որ խախտվում են մեր Հայաստանում ընդունված օրենքները։ Առաջի հերթին Սևանի մասին օրենքը, բացի դրանից խախտվում է եւ ջրային օրենսգիրքը։
Գնարի Հովանիսյանի պնդմամբ ոչ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, ոչ Սևան ազգային պարկից եւ ոչ էլ բնապահպանության նախարարությունից կառուցապատողները թույլտվություն չունեն։ Ծրագրի հետևում այնպիսի պաշտոնյաներ են կանգնած, որոնց կանգնեցնելը գրեթե անհնարին է։ Դա նրանց համար բիզնեսի աղբյուր է, առանց անուններ նշելու շարունակեց բնապահպանը։
Դա շատ բարձր աստիճան մարդիկ են, որոնց ոչ վախ կա, ոչ էլ պետք են տարբեր թույլատվություններ, անգամ առանց թույլատվության նրանք արդեն սկսել են աշխատել։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ այդտեղ ջրամբարը կառուցվում է, պատվարը կառուցվում է, ինչպես երևում է ՀԿ-ի պատրվակով, այդ ջրամբարը կօգտագործվի այն նպատակ։ Ինչ է պատահել, հոյակապ տեղ է, հոյակապ բնություն, սառը ջուր, եւ այդտեղ կլինի եւ ձկնաբուծական ջրամբար, եւ հիանալի ռեկրեացիոն տեղ։ Վաղը միսօր էտապերը կկառուցվեն, կեմպինգներ, մոտելներ։
Գյուղացիների խոսքով անցկացված խողովակների տրամաչափն այնպիսին է, որ մեկ վայրկյանում հնարավոր է տանել 7-800 լիտր ջուր։ Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի գլխավոր մասնագետ Գեորգի Գևորքյանը վստահեցրեց, որ հունի փոփոխությունը կբերի էկոհամակարգի փոփոխության, կվտանգվի Սևանալճի հիմնական ձկնատեսակների ձվադրումը։
Գարնանային ձվադրումը եւ նրանք երկու անգամ ձվադրում են անում։ Այդ ձվադրումը հիմնականում արվում է Արգիճի գետի, քանի որ նրա ջրերը համապատասխան ավելի մաքուր են, նրա ջրերը ավելի արագահոս են, այդտեղ բնական զարգացումը չապահովի, դա շատ վտանգավոր է։ Դա վերաբերվում է ուրեմն իշխանին, բախտակին, կարմրախայտին, որոնք այդ գոտում միայն նրանք են, որ նրանք են մասում շատ։
Արգիճի գետը ըստ Հովանիսյանի ամենաջրառատ գետն է, որը ոչ միայն սնում է Սևանը, այլև պահպանում լճի մաքրությունը։
Երկու ափին էլ բնակչությունն է, այդ բնակչությունը վերջապես ճունի կոյուղի, ճունեն մաքրման կայան, եւ այդ բոլոր իղտոտ աղտոտված կոյուղու ջրերը լցվում են արգիճի հետ։ Եթե մենք այնտեղ վերցնենք այդ ելքը, չթողնենք անցնի, ապա այն մնացած հոսքը, որը կանցնի դեպի Սևան, կլինի տասնյակ ավելի իղտոտ, բայց ինքնամաքրում է, այդ կմեծանա բերը, աղտոտվածության բերնվածությունը կմեծանա, եւ ափամերձ տարածքը Սևանի ինչ հոսք կտուժի։
Նրանք անդրադարձան նաև Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման հարցին։ Հովանեսյանը նշեց, որ այն լուրերը, թե լճի մակարդակի բարձրացումը կարող է ճահճացման պատճառ դառնալ, թյուրեն և հավանաբար տարածել են ափամերձ տարածքներում հյուրանոցներ, տարբեր տարածքներ և տնակներ ունեցողները։
Նախ այդ հուսականությունը հարկավոր է հեռացնել, անգամ ծրագիր է եղել, արմատախիլ անել են ծառերի կոճղերը, որոնք մնացել են ջրի տակ, դա լուծվող խնդիր է, Սևանը պահպանել է դժվար է, այդ խնդիրները լուծվող են, ես չեմ պատկերացնում, որ դժվար կլինի ճանապարհը հիմա ճանապարհի կառուցվող վերևը։
Քնարիկ Հովանեսյանի խոսքով արգիճի գետի խնդրի լուծման համար էկոլոգիական դաշինքի բոլոր 47 անդամ կազմակերպությունների հետ դիմելու են բնապահպանության նախարարություն։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Մաքս Լիբերթի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն FM կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Հայաստանում տարեց տարի ողնաշարային հիվանդությունների աճ է նկատվում։ Այդ են փաստում նաև Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունքի վարիչ Կարապետ Մոմջյանն ու արդեն 30 տարի ողնաշարի բուժմամբ զբաղվող հայտնի հեքիմ Զալիբեկ Մարտիրոսյանը։ Նրանց խոսքով ողնաշարային հիվանդությունների ցավերով իրենց են դիմում տարբեր տարիքային խմբերի մարդիկ, ովքեր իրենք իրենց ախտորոշում են ողնաշարի գրիժը, այնինչ իրականում խնդիրն այլ է, Կարապետ Մոմջյան։
Գնալով ավելանում են այդ հիվանդությունների քանակը, դեգեներատիվ հիվանդությունները, այսինքն այդ դիսկերի գրիժաներ կոչվածը, իհարկե դրանք մեծ խումբ են կազմում, նրանք տարբեր են, դիսկի գրիժայի տակ մենք ժողովրդը հասկանում ենք ամեն ինչ, իրականում գրիժա չկա, կա յուրաքանչյուր ող ունի 4 հոդ, այդ հոդերից մեկի բորբոքում արդեն տալիս են նմանատիպ պատկեր, մեջկացավեր, շարժումների սահմանափակում ներվացավ, եւ դա նորից գնահատում է որպես գրիժա, մեջկացավը այդպիսի ցավը ուղղակի հակաբորբոքիչներով բուժելու դեպքում շատ լավ է։
Մոմջյանի խոսքով ողնաշարային հիվանդությունները հանդիպում են բոլոր տարիքային խմբերում, սկսած նորածնային տարիքից։
Ես սկսենք նորածնային հասակից, այստեղ գիրակշռում են բնածին հիվանդությունները, որոնց մի մասը նեյրոխիրուրգիական պրոֆիլի են, հետո դառնում են, ասենք, օրթոպեդիկ պրոֆիլի, որոնք հետո տալիս են դեֆորմացիաներ ողնաշարում, առաջացնում են այդ դեֆորմացիան, որոնք պետք է հնարավորություն լինում հետագայում բուժել, շտկել, երեխաների մի մասին հարկավոր է լինում ուղղակի հետևել, որտեղ արատը կա, բայց նա դեֆորմացիա չի առաջացնում։
Բժիշկը խորհուրդ է տալիս ծնողներին առավել ուշադիր լինել ու հետևել նորածնային տարիքի երեխայի առողջությանը և զգուշանալ հատկապես բորբոքային հիվանդություններից։
Այս տարիքին բնորոշ են նաև բորբոքային հիվանդությունները, որոնք իսկ ծանր են ընթանում, որովհետև այդ ժամանակ հաճախ մեծ ամասամբ չեն հայտնաբերվում դրանք։ Երեխան քիչ անհանգստություն է ցուցաբերում և առանց ցավերի կարծես թե մի քանի օրում նա ապաքինվում է, բայց հետո ձևավորվում են կոպիտ արատներ երեխայի մոտ, որը հետո հայտնաբերվում են։ Փորձված բժիշկները արդեն գիտեն, որ դրանք ձևավորված են նորածնային հասակում։
Նախադպրոցական տարիքում հազվադեպ հանդիպող հիվանդությունը ողնաշարի ծռումն է։ Այն հիմնականում ի հայտ է գալիս արդեն դպրոցահասակ երեխաների մոտ։ Տարածված այն կարծիքը, որ դրա պատճառներից են դպրոցական նստարանի թեք նստելը, ծանր պայուսակի կրելն ու համակարգչի առջև երկար նստելը, բժիշկը հերքում է բացատրելով։
Կանոն դրանք ոչ մի հիմք չունեն իրենց, որովհետև ես այսպես եմ բնորոշում, այդպես երեխաները ծնվում են ծռվելու համար։ Այսինքն նրանց մոտ կա հակում ոչ ճիշտ աճի, որը ինտենսիվ աճի պերիոդում սկսում է ի հայտ բերել իրեն։
Մոմջյանի նշած երեխաների ինտենսիվ աճման փուլերն են 6-ից 8 տարեկանի շրջանը, 10-ից 11-ը, հետո 14-ից 17 տարեկանի խմբերը։ Հենց այս փուլերում են երևում ողնաշարի դեֆորմացիաները։
Սկոլիոզիկ դեֆորմացիաներ, ավելի քիչ դեպքերում կիֆոզիկ դեֆորմացիաներն են, եւ 14-15 տարիքանից սկսած սկսվում են Երևան, այսպես ասած, դեգեներատիվ հիվանդություն։
Հեքիմ Զալիբեկ Մարտիրոսյանն ասաց, որ ավանդական բուժման կուրսեր անցած շատ հիվանդներ իրենց բուժման ընթացքն ընդհատում կամ դրանից անմիջապես հետո դիմում են իրեն։ Իբրև օրինակ, հեքիմը պատմեց հետևյալը.
Պատահելը ամենահրաշք բան 10 տարի առաջ կմնի։ Երիտասարդ աղջիկ 18 տարեկան հասակում մի ոդը խնձորակը տեղից դուրս եկի, ծնված օրը հանել էին։ Չէին զգացել, ասել էին չաչկա չունի։ Բերեցինի մոտ մի ոդը հավասար տրուբա, վերևից միջև տակ։ Մանը մեկ է չաչկան գտել եմ 10 սանտիմ նսագալված էլ է։ Չաչկան մաքրել եմ հեքիմա բուժիչան, չաչկան տեղադրել եմ, մի մետ աղջիկ ամուսնացի երեք այլոնի խանութում էլ աշխատում։
Ռենգիններ ունեի։
Ռենգեն չունեմ, իմ մատներին ռենգենա։
Կարապետ Մոմջյանը հեքիմի պատմածը համարում է անհավանական։
Այսինքն դուք հոդափոսը մաքրում եք։
Մաքրել եմ։
Եվ կարողանում եք հոդի գլխի կիչ հասնել դնել։
Որին կարացի, նրանք օգնեմ բոլորին, չէ։
Ես հարցնում եմ կոնկրետ դուք հարցան ասեց, որ տարիքում է։ 18 տարեկան, 18 տարեկան հոդախախտը մենք չենք բուժում, որովհետև դա բուժել անհնար է։ Ոչ ինչ որ պատմեցիք դուք։
Ես իրանք չեմ
անհնար բանը, որտեղ ռենգեն։
Երկրորդն է կարա։
Երկու բանախոսներն էլ խորհուրդ են տալիս ավելի հաճախ մարզվել եւ չբավարարվել առօրյա աշխատանքային վազքով։
Գալիս են երեխաներով ցավերով են։ Պարզվում է, որ գնում է տրեներով կա ինչ-որ բանի, բայց նախավարժանք չկա։ Համապատրաստից սառը վիճակում գտնվող ողնաշարը նագրուսկայի տակ անգնում եւ սկսում է ցավալի։
Բարային խնդիրներից խուսափելու համար հարկավոր է
աշխատանքը ծամանապակել, ծանրաբեռնացնել մարդկանց, մարդկանց հանել այդ նստած վիճակներից, քիչ անշարժ վիճակներից, մարդկանց, երբ որ ասում են դու չես շարժվում, դրա համար է ցավում։ Նրանք ասում են ամբողջովին տոնը գործ եմ անում։ Դու անդադ ողնաշարի դրա մի բան վերցրած ման ես տալի։
Մաքսլիբերթի ազատ